Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki O'zbekistonda 15 ta maktab qurish uchun grant beradi. Sobiq energetika vaziri Alisher Sultonov prezident maslahatchisi etib tayinlangani ma'lum bo'ldi. Rossiya saytida Qirg'iziston fuqaroligini olib berish bo'yicha xizmat taklifi paydo bo'ldi. Sianda Xitoy-Qirg'iziston-O'zbekiston temir yo'lini qurish bo'yicha navbatdagi hujjat imzolandi. NATO Rossiyaning ehtimoliy agressiyasiga qarshi maxfiy rejani ma'qullashi kutilmoqda. Xirosimada G7 liderlari Rossiyaga nisbatan yangi sanksiyalarni muhokama qiladi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Kechagi Abdurahmon Tashanov bilan o'tkazganimiz suhbatga kelgan sharhlardan biri.
Tarix takrorlanyapti. Oldin arqonni uzun tashlab qo'yiladi. Keyin esa asta-sekin uni yig'ib olinadi. Bu prinsipni tushunmagan, uzun tashlangan arqonga ishongan tentaklar esa o'sha arqon yig'ilgan vaqtda birga yig'ishtirilib ketadi. Yig'ishtirilib ketmaslikning eng optimal yo'li esa hech kimga hech qachon o'zingiz tushunmagan tildagi hech narsani yubormaslik, o'zingizni dindor va taqvodor ekanligingizni turli shakl va ko'rinishlarda jamiyatda namoyish etmaslik, ko'z-ko'z qilmaslik, o'z iymon va e'tiqodingizni siz va faqat Alloh o'rtasidagi sir bo'lib qolishidir.
Dilaram Rahimovaning bu sharhini keltirishim u kishining arqon bilan bog'liq prognozlariga qo'shilishimni anglatmaydi. Lekin tomoshabinimiz o'zingizni dindor va taqvodor ekanligingizni turli shakl va ko'rinishlarda jamiyatda namoyish etmang, ko'z-ko'z qilmang, iymon va e'tiqodingiz siz va faqat Alloh o'rtasidagi sir bo'lib qolsin der ekan, menimcha haq. Hatto arqon tahdidi bo'lmagan vaziyatda ham shunday bo'luvi lozim. Bugungi suhbatdoshim Qozog'istonda yashaydigan o'zbekistonlik iqtisodiy tahlilchi, O'zbekiston Moliya vazirligining sobiq mulozimi Saparboy Jubayev. Assalomu alaykum.
Alaykum assalom.
Saparboy aka, Qozog'iston Markaziy Osiyo mintaqasidagi iqtisodiyoti eng kuchli davlat. Ichki yalpi mahsuloti nominalda 207 milliard dollar, aholi jon boshiga salkam 11 ming dollar. Qiyoslash uchun O'zbekistonning ichki yalpi mahsuloti nominalda salkam 92 milliard dollar, aholi jon boshiga salkam 2,5 ming dollar. Shunday boy Qozog'istonda ham kambag'allar bo'lsa kerak. Bo'lsa, ular aholining qancha foizini tashkil qiladi?
Qozog'istonda 5% kambag'allar bor deb hisoblanadi. Bu Jahon bankining 1 million 200 ming aholi kambag'al yashayapti deganiga to'g'ri keladi. Ya'ni 20 million aholining 1 millioni bu 5%, 5.5% derdik. Chunki shu rostdan ham shu 1 millionga yaqin odamning shu kambag'al yashayotgani biz uchun sir emas. Endi men shu yerda aytmoqchiman, bunaqangi kambag'al yashaydigan aholi rivojlangan boy davlatlarda ham bor. Lekin ularning foizi shu, masalan, 2-3% bo'lsa, Amerikaga o'xshagan, Yevropaga o'xshagan davlatlarda bu yaxshi ko'rsatkich hisoblanadi. Bizda endi sal hisoblashimiz boshqacha, chunki haligi ko'rsatadigan kimni kambag'al deb, kimni sal o'ziga to'q.
Kambag'alni kambag'aldan farqi bormi, yo'qmi? U yoki bu mamlakatda.
Albatta bor. Masalan, Amerikada 5 dollardan kamiga kambag'al deydigan bo'lsa, Xitoyda bu hozir 3 dollardan kami. Shuning uchun Xitoy hozir kambag'allikdan qutulib deyapti-yu, ular oddiygina shu har bir odamga 3 dollardan yuqori mahsulot yetkazib beriladigan deb. Amerika uchun, Yevropalar uchun
domla, bir kishini bir kunlik puli, o'sha 3 dollarga yashaydi, qolaydi. Agar Amerikada 5 dollar. Qozog'istonda qancha?
Endi Qozog'istonda shu 5 dollarlikka biz nima hisoblaymiz? Shu 5 dollardan kam bo'lsa, shu odam biz uni kambag'al deb hisoblanadi.
Bir kunlik sarf xarajatiga 5 dollardan kam pul topsa, kambag'al hisoblanadi. O'zbekistondachi?
Endi men O'zbekistonni shu qaysi ko'rsatkichlarga hisoblaydigan xabarim yo'q, lekin endi shu tasavvur qiling, O'zbekiston sal kamroq. Boya o'zingiz aytdingiz, masalan, shu bizda 11 ming dollar bo'ladigan bo'lsa, ularda 2,5 ming dollar, ya'ni 4-5 barobar kamroq. Lekin O'zbekistonda baholar ham qaysi bir baholar arzon, shuning uchun ularda masalan shu 2,5-3 dollardan hisoblasa bo'ladi.
Xo'p, Qozog'istonda aholini kambag'allikdan chiqarish dasturlari bo'lganmi? Hozir mana ozaydi deyapsiz, kambag'allar qatlami oz deyapsiz, o'sha qandaydir bir dasturlar asosida qilingan ish mahsulimi bu, samarasimi yoki shu mamlakat iqtisodiyoti shu qadar yaxshi jadal rivojlandiki, o'z-o'zidan aholi orasida kambag'allar qatlami qisqarib ketdimi?
Bu ikki masala bir-biri bilan bog'liq. Qozog'istonda iqtisodni rivojlantirish, ya'ni makroekonomikalik ko'rsatkichlarni yuqori darajaga yetkazish tadbirlari bor. Shu tadbirlar asosida, masalan, Qozog'iston shu 2001 yildan boshlab shu 2014 yilgacha shu Sharqiy Yevropa davlatlar darajasiga yetgan bo'lsa, shu aholining ko'p qismini kambag'allikdan o'zidan chiqishiga yordam berdi. Ya'ni Qozog'istonda pul jamg'armalari foyda bo'ldi, keyin shu aholining shu muhtoj qismlariga ularga yordam berish masalasi ham keng katta tadbirlar ishlab chiqarildi va bugungi kunda har yili byudjet qabul qilinganda ularga byudjetdan yordam beriladi va ular kambag'allikni kamaytiriladi. Lekin alohida shu O'zbekistonga o'xshatib kambag'alliklarni kamaytirish degan bir alohida tadbir chiqqan emas. Qozog'istonda makroekonomikalik rivojlanish tadbirlari juda katta qabul qilindi. Bu 2001 yillarda boshlangan neftni bahosini o'sish bilan. Shuning uchun shu iqtisodni rivojlantirish, makroekonomikalik ko'rsatkichlarni rivojlantirish tadbirlari kambag'allikni o'z-o'zidan kamaytirdi. Ya'ni bugungi kunda aholining haligi yalpi ichki mahsuloti 11 ming dollar bu Sharqiy Yevropa davlatlariga yetib keldi. Shuning uchun aholining kambag'al qismi deb ko'rsatkichlarini masalan belgilagan bo'lsa, shuni o'zi azoydi. Kambag'alliklarni kamaytirish to'g'risida bir dastur, tadbir qabul qilingan emas.
Maxsus dastur yo'q Qozog'istonda.
Yo'q.
Kambag'allikni qisqartirish vazirligi yo'q.
Yo'q. Lekin bizda har yili byudjetdan shu muhtoj odamlarga yordam berish to'g'risidagi katta mablag'lar bo'linadi. Shu masalan shu haligi eng kichik nima tushadigan pul, oilaga tushadigan pul odam boshiga 100 dollardan kam bo'lsa, bu oilaga yordam berish degan byudjetdan shu pul bo'linadi.
U byudjetdan bo'linadigan pul qanday taqsimlanadi, qanday asoslarda berilishi ham qiziq. Endi agar bir qisqa bir sxema tarzida aytib bersangiz yaxshi bo'lardi.
Ya'ni masalan har bir oilada shu bizda bir eng kichkina haligi daxot deydi-ku
O'zbekistonda. Daromad.
Daromad, ha. Oilani daromadi har bir odam boshiga 100 dollardan kam bo'lsa, bu oilaga yordam berish degan tadbirlar ishga tushadi va ularni shu 100 dollardan oshiradigan haligi daromadi bo'lish kerak.
Yo, kim hisobini oladi? Kim hal qiladi bu masalani?
Bu bizda hammasini nimasi bor haliga soliq siyosatida, keyin haliga ministerstvo ijtimoiy
himoya vazirligi,
mehnat va ijtimoiy himoyalash vazirligi bor. Shu yerda har bir mahalliy hokimiyatlarda har bir oilaning daromadini hisoblaydigan shuni nimalar bor, statistikalar bor. Shu yerda agarda siz shu o'zingiz iltimos qilsangiz ham, masalan, ishsiz qolsangiz ham, shu borib men shunaqa hozircha daromadim oz deydigan bo'lsa, sizni tekshirib ko'radi deb, daromadingiz kam bo'lgani uchun sizga yordam beriladi.
Xo'p, O'zbekistonga o'tamiz. O'zbekistonda aholining qancha foizi kambag'al deb o'ylaysiz?
Endi men boya aytdim-ku, shu aholining kambag'allik O'zbekistonda masalan shu bir 3 dollardan kamini kambag'al deymizmi yo 5 dollardan kamini kambag'al deymizmi, shunaqa bir aloqada bir ko'rsatkich chiqarilmagan. Chunki esingizda bor, haligi eng kichkina savat deyiladi-yu, minimalniy korzina. Shuni O'zbekiston yaqindagina ishlab chiqdi.
Minimalniy savat savatchasi.
Iste'mol savatini yaqindagina ishlab chiqarildi-da, shu bir shu yaxshi ko'rsatkich bo'lib chiqmadi. Chunki baho bizda juda tez o'zgarib ketyapti-da, uni
endi bu bizda der ekansiz, O'zbekistonni aytyapsiz.
Ha, O'zbekistonni aytyapman, O'zbekistonni aytyapman.
Qozog'istonni aytyapsiz, bizda deb.
Da, shu O'zbekistondagi bahoni o'zgarishi masalasi, inflyatsiya darajasini yuqori bo'lgani uchun shu ko'rsatkichlarni bir qandaydir masalan belgilab qo'yib, shuncha puldan keyin shu odam kambag'al, shunga yordam berish kerak degan narsa tadbirlar hali chiqmayapti. Lekin O'zbekistonda masalan hali temir daftar, yoshlar daftari, mahalla yordam berish masalalari bor. Endi bu oldindan kelayotgan tadbirlar, shu tadbirlar asosida endi masalan shu qayerdan shu O'zbekistonni qaysi bir ko'rsatkichidan aholini kambag'al deb aytamiz degan hozircha yo'q. Shuning uchun men
metodikasi yo'q. Kimni kambag'al deymiz, kimni kambag'al demaymiz, metodikasi yo'q deyapsiz. Lekin mana men sizdan O'zbekiston aholisini qancha foizi kambag'al deb savol berdim, siz aniq raqam aytmadingiz, lekin rasmiy javob bor. Bu savolga rasmiy javob bor. Bu haqda joriy yil yanvarida prezident o'tkazgan yig'ilishda aytilgan.
O'tgan yilning o'zida kambag'allik darajasi 17%dan 14%ga tushdi. Aytib o'tilganidek, 1 million aholi kasb-hunarga o'qitilib, ish boshlashiga ko'maklashilib, kambag'allikdan olib chiqildi. Mana shu davrda 200 mingga yaqin tadbirkorlik subyekti tashkil qilinib, 10 mingta korxonaning faoliyati kengaytirilgani yoki 11 mingta korxonaning quvvati tiklangani tizimli ishlar o'z natijasini ko'rsatayotganini anglatadi.
Albatta, bunday hisobotlardan, bunday chiroyli hisobotlardan xomtama bo'lmaslik kerak. Qog'ozdagi chiroyli dum-dumaloq raqamlar har doim ham real hayotni ifodalamasligini unutmaslik kerak menimcha. O'zbekiston prezidenti 10 may kuni kambag'allikni qisqartirish va bandlikni oshirish chora-tadbirlari taqdimoti bilan tanishdi. Yig'ilish tafsilotlariga o'tish oldidan sizdan boshqa narsani so'ramoqchiman, Safarboy aka. Aftidan kambag'allikni qisqartirishning turli usullari bor. Masalan, bu yo'ldagi Xitoy tajribasi haqida ko'p gapiriladi. Bu tajribaning, Xitoy tajribaning o'zgachaligi nimada? Xitoy tajribasining?
Xitoy o'zida reformani 1978 yili boshlagan. Lekin kambag'allikni kamaytiramiz deb 2013-14 yillarda qo'lga oldi. Ya'ni bir 35 yildan keyin qandaydir mablag'ni yig'ib, Xitoy o'zini bir boy davlat deb hisoblab, ya'ni davlatni jamg'armalari yig'ilgandan keyin, ya'ni yalpi ichki mahsulotni bir 7-7,5 ming dollarga yetkazgandan keyin qandaydir bir aholisining guruhi kambag'al bo'lib qoldi, ularga yordam berib, ularga shaharga biznesini ochib, ularga investitsiya solib, ularni kambag'allikdan chiqarish tadbirlarini 2013 yili qo'lga oldi. Ungacha ular u to'g'risida gapirmagan.
78-yil boshlagan der ekansiz, ana o'sha Deng Xiaopinning mashhur bayonotini aytyapsiz-da, Xitoy o'sha sotsialistik boshqaruv tizimidan bozor iqtisodiyotiga o'tgan, kommunistik rejimni saqlab qolgan holatda shuni aytyapsiz va o'sha 78-yildan keyin o'tgan davr davomida Xitoy boy edi. Shuna
rivojlandi, rivojlandi. Masalan shu 90-chi yillargacha u Qozog'istonda ham past edi. 2000-chi yillarga kelib shu yaqinlashdi. Bir men esimda bor, 4000 dollar bo'lganda biz hayron bo'lganmiz. Nahotki shu Xitoy Qozog'iston shu vaqtda bir 8-9 ming dollar edi jon boshiga. Xitoy 4000 bo'lganda men hayron qolganman. Shuncha tez yetib kelyapti bizga deb. Yaqinda yetib oladi degandi. Mana hozir ular bizdan ham o'zib ketdi. Ya'ni ularda men shu nima uchun 2013 yili shu hamburgarlikni kamaytiramiz degan tadbirga o'tganida dasturlar ishlab chiqqanda, chunki ularning jamg'arma puli ko'paydi. Juda katta moliyalashtirish ko'zlari topildi. Shundan keyin u aholiga yordam beraylik, muhtoj odamlarni kamaytiraylik degan o'zini tadbirlarini boshladi.
Endi o'sha Xitoy tajribasi deganda nima? Qishloq aholisiga o'sha banklarda olib kelib, mana pul senga deganmi? Bu qanday mexanizmi, qanday bo'lgan?
To'g'ri, qaysi bir agarda o'zi ishini boshlab, biznes boshlaydigan bo'lsa, banklardan arzon nasiya kredit berishni ham moliyalashtirilgan va byudjetdan ham katta investitsiyalarni olib kelgan. Shu byudjetdan ko'p investitsiya solish, ya'ni qishloq joylardagi ish joylarini ochish, kimdir agarda investitsion programma bilan kelgan bo'lsa, ularga imkoniyat yaratib berish, soliqlarni kamaytirish, shunaqa tadbirlarni ishlagan. Lekin ko'p joylarda shu bankdan berilgan kredit qaytish kerak. Ya'ni odam o'zi ishlab topib, u pulni qaytarib berish kerak degan asosiy tamoyil bo'lgan. Ya'ni qalbi tarqatib pulni berib, shu yeb ketish masalasi emas.
O'sha kambag'allikni Domla, kambag'allikni qisqartirishni Xitoy tajribasini natijalari to'g'risida bironsa deyish mumkinmi endi?
Endi natijasi to'g'risida bor endi, lekin Xitoyda bir narsa bor-da, biz endi qiziq shu narsa, men shu kitob Xitoyning kitoblarini ko'p o'qiganimda, ularda shu kommunistik partiya bilan shu Sovet bizning Sovet davridagi tadbirlarimiz bir xil ohangda chiqadi-da. Shu xalqi qattiq kontrol bo'lish kerak, qattiq pulni yutib borish kerak, kim uni pulini yegan bo'lsa, u otib tashlash kerak, shunaqa degan talablari juda kuchli. Lekin
korrupsiyaga qarshi kurash kuchli demoqchi.
Korrupsiyaga qarshi kurash shunaqa. Lekin Den Syaopinning tamoyillari, ularni shu yo'li odamlarga erkinlik berish edi. Ya'ni yer berish kerak, shu biznes ishlaydigan bo'lsa unga xalaqit bermaslik kerak. Shunaqa narsa edi-da. Shuning uchun shu 2013-14 endi Si Szinping hozirgi Xitoyning boshlig'i biz kambag'allikdan chiqdi deb maqtangani bilan, lekin iqtisodini rivojlanishi oldingi hali Den Syaopin tamoyillaridan qaraganda ozgina pasaydi. Buni Xitoyning o'zi ham tan oladi, butun jahon ekonomistlari ham shuni aytadi.
O'zi iqtisodiyoti qizib ketuvdi-da, balki.
Da, endi qizib ketdi demaydi, bir mamlaqa ham juda ko'p nimalar bor. Nima deydi? Средний достатка пленный degani bor. Ya'ni o'rtaga yetib borgandan keyin oshmay qoladigan degan narsa ham bor-da, lekin Xitoyda shu kommunistik xalqga davay davay deyish hozir kuchli. U endi o'zini natijasini xalqga yana rivojlanishga beradimi, yo'q hozir shu qiyin vaziyatdan chiqishi qiyin bo'ladimi, endi buni 1-2 yildan keyin shu Si Szinpinning tadbirlarida ishini ko'rsatadi. Lekin Xitoyda kambag'allar ko'p hali, juda ko'p. Mana masalan bizga qozoqlar Xitoydan ko'p ko'chib keladi-yu, ular aytadi, shu mana bu gullab yoshlangan narsa, buni hammasi xalqga sharqiy Xitoydadi. Masalan, Ichki Mongoliya, shu Qozog'iston xalqi Sinsian, Uyg'ur avtonom oblastlarida hali shu aholisi
qiyin vaziyatda yashayotganlar ko'p. 30 yil oldingi ahvol emas-da endi, shu Xinjiangda ham 30 yil oldingi ahvol emas. Nima? O'zgarish katta. Xo'p.
Endi o'zingiz bir hisoblab ko'ring, bugungi kunda ular ham shu jon boshiga bir 11 ming dollardan yetkazib berdi. Buning o'zi ta'sir qiladi uni. Ertaga kambag'al yo'q desa ham bo'ladi-da.
Xo'p, kambag'allikni qisqartirishga oid Xitoy tajribasi to'g'risida tomoshabin internetdan qo'shimcha ma'lumotlarni topib o'qishi mumkin. Domla, albatta kambag'allikni qisqartirishning Xitoy tajribasi to'g'risida bejiz so'rayotganim yo'q. O'zbekiston hukumati bu sohada aynan Xitoy tajribasidan foydalanmoqchi.
Kambag'allikni qisqartirish bo'yicha Xitoyning tajribasi e'tiborga molik. Buni o'rganish va yangi yondashuvlarni ishlab chiqish uchun yaqinda mamlakatimiz delegatsiyasi Xitoyda bo'lib qaytdi. Kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligiga u yerdan ekspertlar jalb qilindi.
Kuni kecha esa O'zbekiston 24 telekanali kambag'allikdan chiqarish bo'yicha Xitoy tajribasi tatbiq etiladigan 14 tumanni ma'lum qildi. Bu tumanlarda yo'l transport, elektr, aloqa va turizm infratuzilmasini yaxshilash, kichik va o'rta shaharlarni rivojlantirish, mahallalarni sanoatlashtirishga e'tibor qaratilajagi aytildi. Mana hozir o'sha 14 tuman bilan tanishamiz.
Bo'zatov, Paxtaobod, Vobkent, Do'stlik, Shahrisabz, Navbahor, Chust, Bulung'ur, Xovos, Jarqo'rg'on, O'rta Chirchiq, Yozyovon, Urganch, Chilonzor.
Qoraqalpog'istondagi Bo'zatov tumanidan boshlab Toshkent shahridagi Bo'zatovdan boshlab Toshkent shahridagi Chilonzor bilan tugadi. Mana shu 14 tumanda o'sha Xitoy tajribasi joriy etilishi aytildi. Demak, shu tumanlarda aholini kambag'allikdan chiqarish bo'yicha Xitoy tajribasi tatbiq etilishi aytilyapti. Saparboy aka, hukumatning bu urinishi sizda optimizm uyg'otyaptimi?
Albatta, qandaydir optimizm bor. Chunki shu tumanlarda agarda tajriba. Men shu yerda bir narsani savolnaroq aytmoqchiman. Kez kelgan tajribani o'rganish kerak. O'qitay bo'ladimi, Yevropa bo'ladimi, yo qo'shni davlat bo'ladimi, bizga shu to'g'ri keladigan tamoyillarni topib, shu tajribalarni foydalana berish kerak. Lekin men yana bir qaytarib aytaman, kambag'allik bu davlatni o'zini rivojlanishidan keyingi endi birgalikda yuradigan narsa bo'lishi kerak edi, lekin butun davlat o'zi hozir kambag'allikda turib, shu biz qaysi bir tumanlarni, qaysi bir aholining guruhini shu kambag'allikdan chiqaramiz deyish ozgina menga pessimistik fikr foyda qiladi. Chunki masalan aytaylik, Toshkent viloyatining Yuqori Chirchiq tumanidagi aholini biz kambag'allikdan chiqarsak, unda qolgan Bo'stonliq tumani, Qibray, shu boshqa O'rta Chirchiq tumanidagi kambag'allar Yuqori Chirchiqqa borib ko'chib o'tib, yana kambag'allikni kamaytiradimi? Yo'q, kambag'allikdan chiqib ketadimi? Endi shunaqa narsalar sal qiziqroqdi. Xitoyda bunaqa tajriba yo'q. Xitoy umumiy aytdi, butun aholimizni, shu masalan shu 90 millioni kambag'al, shularni chiqaramiz degan narsani aytdi. U masalan mana bu Pekin tumanida, ya masalan mana bu Ichki Mongoliyada, masalan Sinsiyanda degan narsani aytgani yo'q. Umumiy iqtisodiy bir narsani qabul qildi.
Xo'p, Ozod nazar ekspertlaridan biri iqtisodiy tahlilchi Shuhrat Rasul kecha Facebook'dagi postida mana bunday yozdi.
Tajribani amalga oshirishda moliyaviy mablag'lar harakatining shaffofligini, monopollashmasligini qat'iy ta'minlash kerak bo'ladi. Shu muammoni, ya'ni monopoliyani aralashtirmaslik va resurslarni ajratishda shaffoflikni ta'minlash uddalansa, O'zbekiston xalqining hayotida sifat sakrashiga erishish mumkin.
Bu gapni yozgan Shuhrat Rasul harakati shaffofligi ta'minlanish kerak bo'ladigan moliyaviy mablag'lar qayerdan olinishini aytmagan. O'zbekistonning imkoniyatlarini, pulini nimaga sarflashni bilmayotgan Xitoy imkoniyatlariga qiyoslasa bo'ladimi? Boyaroq shubha bildirdingiz, umumiy fikrlarni aytayotgan paytda aytdingiz, endi bir konkretlashtiraylik-da. Mana 14 ta tuman, albatta sizni nima deganingizni tomoshabin tushungandir, 14 ta tumanni rivojlantirib qo'yib qoyani qarab o'tiradimi yoki navbati qachon keladi? U tumanlar ko'p-ku. Lekin keling, ana o'sha 14 ta tuman darajasidan kelib chiqib aytaylik, o'sha Xitoyning puli bor. O'zbekistonniki yetadimi ana o'sha 14 ta tumanga?
Masala shundadi, shu 14 ta tumanga masalan byudjet mablag'lari bo'linadi. Bu qonun bo'yicha, byudjet kodeksi bo'yicha, qonun bo'yicha. Endi biz shuni shu tumanlarni kambag'allikdan chiqaramiz deb ularga qo'shimcha mablag'ni qayerdan olamiz? Soliqni ko'paytiramizmi? Yo'q, xalqi bir privatizatsiya deydi-yu, xususiylashtirishni ko'paytiramizmi? Yo'q, monopolistlarni quritamizmi? Masala shunda. Yo'q, chet eldan qarz olamizmi shu tumanlarni kambag'allikdan chiqarish uchun? Unda bu byudjet defitsiti ko'payadimi? Yo'q, uni bir qandaydir bilmadim, shunishi men javob berishga qiynalamanda, shu investitsiya qilish uchun, u yerda ish joylarini ochish uchun mablag'ni qayerdan olamiz? Masala shunda.
Endi hozir keling, Mirziyoyevdan bir parcha eshitaylik. 10-may kuni o'tkazilgan yig'ilishda Prezident Mirziyoyev aholini kambag'allikdan chiqarish bo'yicha bir qator choralar to'g'risida gapirdi. Balki o'sha siz qo'yayotgan savollarga javob bo'lar.
Birinchidan, oilaviy tadbirkorlikka yanada turtki berish maqsadida moliyaviy ko'mak ko'lami kengaytiriladi. Jumladan, 2023 yilda tadbirkorlar faoliyatini kengaytirish uchun kredit miqdori amaldagi 225 million so'mdan 300 million so'mgacha oshiriladi. Dehqon xo'jaliklariga garovsiz kredit miqdori 50 million so'mgacha oshiriladi. Hozir 33 million. Avval oilaviy tadbirkorlik dasturlari doirasida kredit olib, yaxshi natija ko'rsatgan tadbirkorlar ushbu dasturlar doirasida yana imtiyozli kreditlar olish mumkin bo'ladi. Yana beramiz uni.
Sizni savolingizga, siz qo'ygan savollarga javobdan ko'ra, ana o'sha savollarni yanada kuchaytirganga o'xshayapti prezidentni bu bayonotlari. Bu bayonotdan keyin yana boshqa choralar to'g'risida ham gapirilgan, lekin asosiy savol, siz qo'yayotgan savol, pul qayerda, pul qani degan savol qolyapti-da, to'g'rimi?
Endi bu yerda bir qiziq narsa bordi, shu 2016 yildan beri Shavkat Mirziyoyevichni sal erkinlik berdi banklar, shu kredit berish masalasida yengilliklarga harakat qildi. Lekin ularni natijasini biz bilamiz, shu necha 7 yilda to'g'risini aytaylik, unchalik yaxshi natija bermadi. Banklarning beradigan kreditlar ko'p vaziyatlarda shu xalqga korrupsiyaga o'tib ketib, xalqga masalan bozorda mol bir ikki barobar arzon turadigan bo'lsa, uni qaysi bir tanish odamlar uni ikki barobar qimmatiga sotdi, xalq cho'jalari o'lib qoldi, yo bo'lmasam shunaqa narsalar bo'ldi. Endi men O'zbekiston qishlog'idan qarindoshlarim bor, ular bilan shu masalada gaplashganimda shu banklardan beriladigan kreditlarni shu yaxshi ishlamagani to'g'risida misollar bor. Endi ushlarni masalan shu 33 million beriladigan bo'lsa, endi 50 million beriladi deb aytilyapti. Nima o'zgaradi? Hech narsa o'zgarmaydi. Masala shunda. Shuning uchun men boya boshida aytganimda, butun davlat bo'yichagi korrupsiyaga, shu monopoliyaga, shu narsalarni oldin hal qilib, keyin bir katta jamg'arma qilib, masalan bugun Qozog'istonda 100 milliard dollarlik jamg'arma bor. Birtasiga yordam beraman desa, shu yordam berishi mumkin. Xitoyniki bilasiz ko'p, Rossiyaniki ko'p. Shu O'zbekiston oldin shu qarzni kamaytirib, chet eldan shu jamg'armani ko'paytirish masalasini hal qilib, keyin shu jamg'armadan odamlarga, ya'ni yordam beradigan odamlarga kambag'allikni kamaytirish uchun bir tadbirlar ishlab chiqsa, balkim natija bo'lardi.
Ha. Umuman endi Xitoy tajribasi yo'q, hozir eshitganimiz va yig'ilishda aytilgan boshqa choralardan samara bo'ladimi, yo'qmi, hayotni o'zi tez kunda ko'rsatib qo'yar. Safarboyga keling, Xitoy mavzuini davom ettiraylik. O'zbekiston prezidenti kecha 17-mayda Xitoyga uchib ketdi.
Tashrif dasturiga muvofiq 18-19 may kunlari Sian shahrida Xitoy Xalq Respublikasi raisi Si Szinpin bilan muzokaralar o'tkazish. Markaziy Osiyo Xitoy formatidagi sammitda ishtirok etish hamda Xitoyning yetakchi kompaniya va banklari rahbarlari bilan uchrashuv o'tkazish rejalashtirilgan.
Xitoyning Sian shahrida 18-19 may kunlari bo'lib o'tadigan Markaziy Osiyo Xitoy sammitida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev, Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'qayev, Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov, Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon va Turkmaniston prezidenti Sardor Berdimuhamedovlar ishtirok etishi oliy darajali bu uchrashuv Xitoy Xalq Respublikasi rahbari Si Szinpin raisligida o'tkazilishi xabar qilingan. Saparboy aka, Markaziy Osiyo Xitoy sammiti yangi format, shundaymi?
Onlayn bo'lgan deb yozilyapti, lekin shu bir-biri bilan ko'rishish bu sammit birinchi marta. Bu juda katta tadbir.
Mintaqa mamlakatlari sekin-asta qudratli sharqiy qo'shni orbitasiga kirib boryapti deganimi bu? Nima bu?
Endi shu masala juda murakkab. Biz tan olishimiz kerak, Rossiya orbitasidamiz. Hali undan chiqib keta olganimiz yo'q. Masalan, biz Turkiy davlatlar ittifoqini qurdik, lekin u juda katta bir iqtisodiy tomondan, siyosiy juda katta gapga yetib borgandirmiz, lekin iqtisodiy tomondan biz masalan Rossiyadan chiqib keta olganimiz yo'q. Masalan, shu O'rta Osiyoni 40% savdo sotdig'i bu Rossiya bilan. Lekin shu narsada Xitoy bugungi kunda shu oldin ham chiqargan edi haligi bir yo'l bir belbog' degan tadbirlarini shu O'rta Osiyo orqali Yevropaga chiqish masalasi. Bugungi kundagi shu Rossiyani sanksiya ostida turgani uchun, ulardan shu tovarlarini, Xitoyning tovarlarini o'tkaza olmagani uchun endi shu O'rta Osiyo, ya'ni serединный путь deydi, o'rta yo'l bilan shu O'rta Osiyo, Kaspiy, Kavkaz orqali Yevropaga chiqishni Xitoy juda katta talab qilyapti. Shuning uchun shu davlatlar bilan, ya'ni O'rta Osiyo davlatlari bilan alohida o'z gaplashib olib, men o'ylayman, buni shu Si Szinpin Rossiyaga borganda Putin bilan kelishib olgan bo'lsa kerak. Shuning uchun endi bular shu O'rta Osiyo davlatlari bilan kengroq kengashmoqchi, gaplashmoqchi. Bunga bu mening fikrim bo'yicha Bu mening fikrim bo'yicha O'rta Osiyo respublikalari uchun ham imkoniyatlar.
Xo'p, ayni paytda Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'qayevning 17 may kuni Xitoyga qilgan davlat tashrifi doirasida 23 shartnoma imzolandi. Ularning orasida ikki davlat o'rtasida o'zaro vizasiz rejim joriy etish to'g'risidagi hujjat ham bor. Qozoq prezidenti matbuot xizmatini bildirishicha, hujjatga asosan Qozog'istonliklar Xitoyda, Xitoyliklar Qozog'istonda 30 kun davomida vizasiz yashashi mumkin, 30 kun davomida va yana 180 kun ichida 90 kun vizasiz yashashi mumkin. Pekinning Markaziy Osiyoga bu qadar yaqin kirib kelaverishiga mintaqani o'ziniki biluvchi, mana hozir siz aytyapsiz, Rossiya orbitasidamiz deyapsiz, Moskvani qarshini keltirmaydimi? Endi Moskva bilan, masalan, Si Szinpin yaqinda Moskvaga borganda Putin bilan kelishib oldimi, yo'qmi? Buni faqat taxmin qilyapmiz-da. Yoki balki Ukrainaga qarshi urush tufayli g'arb sanksiyalari iskanjasida qolgani uchun Pekinni aka deyishga majbur bo'layotgan Moskva alamini g'ilt etib ichiga yutib qo'ya qoladimi?
Shunaqa desa ham bo'ladi. Chunki endi hozir Xitoy Markaziy Osiyo bilan o'zini aloqasini rivojlantirsa, kengaytirsa deylik, rivojlantiryapti-yu. Shu yana kengaytirsa, menimcha Rossiya hozircha shu Xitoyga o'zi bog'liq bo'lib turgandan keyin shu Xitoyni aytganiga ko'nishga majbur. Bu to'g'ri.
Endi masalan, ayniqsa Qozog'iston bilan Xitoy o'ta tig'iz munosabatlarda-da, endi buni o'sha To'qayevni xitoyshunosligi bilan ham bog'lashadi va hokazo. Va kechagi To'qayevni Xitoyga tashrifi davomida Olmaotada masalan norozilik chiqishlari bo'ldi, ayrimlarni norozilik chiqishlari, ana o'sha vizasiz tizim joriy etilishiga qarshi yoki men boshqa bir suhbatda ham sizga bir eslab aytgan edim, o'sha mashhur buyuk qozoq yozuvchisi Muxtor Avezovning o'g'li, adashmasam Murat Avezov edi, u kishi Qozog'istonni Xitoydagi elchisi bo'lib ishlagan. Men u kishi bilan suhbatlashganimda o'sha Xitoy xavfi haqida ko'p gapirgan edi, tashvish bilan gapirgan edi. Mana shunday kayfiyat qanchalik kuchli xususan Qozog'istonda?
Bunga bir uch xil javob bor. Uch xil. Birinchisi, bizning hukumat. Hukumatimiz albatta shu Xitoy bilan aloqani kengaytirishga harakat qiladi. Chunki iqtisodni rivojlantirish, erkinlik masalasida shu Xitoy bilan bizni siyosatimiz bir xil, ya'ni oligarxiya, bir o'rtadan boshqarish degan xalq demokratiyaga unchalik ko'p ahamiyat bermaslik siyosati bor. Ya'ni bu bizni hukmron elita deylikda, shunga ular Xitoyga ko'proq qaraydi, Rossiyaga ham qaraydi-da, shu ikkalasi bir xil, siyosati bir xil. Ikkinchi, bizda liberal demokratlar bor, ya'ni biz mana bu Turkiya bilan, Yevropa bilan aloqani juda katta rivojlantirishga harakat qiladigan guruh bor. Ular albatta shu unchalik qarshi chiqmaydi, lekin aytadi, biz Yevropa yo'li bilan ketishimiz kerak, Turkiya yo'li bilan ketishimiz kerak, Turkiya iqtisodni rivojlantirishimiz kerak, Turkiya shu ittifoqni rivojlantirishimiz kerak deydi. Uchinchi guruh bor, bu ksenofobiya deymiz, Xitoyga qarshilar. Ya'ni ular kimlar? O'sha Xitoydan kelgan qozoqlar, ya'ni Xitoydan ozgina bo'lsa ham Xitoyni siyosatidan
norozilar.
Norozilarda endi shu keyin o'zimizdagi, men endi ularni ura patriot deyman, kel vaqtlarda shu tushunmasa ham shu Xitoy yomon, Xitoyga qarshi chiqish uchun o'zlarini bir ko'rsatib qo'yish maqsadi bor. Xitoyga yerimiz ketib qoldi, Xitoyga hamma korxonalarni berib yubordi, Xitoy bizni neftni olib ketyapti, ubi olib ketyapti. Hamma shu endi men shu uchinchi guruhga o'zimni bir fikrimni bildirmoqchimanda, o'zingda ishlab chiqarish yo'q bo'lsa, o'zing bir rivojlanishga harakat qilmasang, bitta yoningda rivojlantirgan davlatdan, masalan Meksika bilan Amerikani qiyos qilaylikda, shu Meksika Amerikaga yalinib yashayapti-yu. Agarda o'zing rivojlanib shu Kanadani o'rniga o'zing qo'ysang, unda keng rivojlanishga harakat qilasan. Harakat qil, shu Xitoyni texnologiyasini olishimiz kerak, Xitoyni investitsiyasini olishimiz kerak, Xitoyni hali bizdagi ishlab chiqarishni faqat xomashyo emas, qaytadan ishlab chiqaradigan mahsulotni shu Xitoyni yordamida ko'proq ko'paytirishimiz kerak. Rossiyani yordamida ko'paytirishimiz kerak, Turkiyani yordamida ko'paytirishimiz kerak. Yo'q, u yoqni yopib qo'y, vizani ochma, shu viza ochsang ertaga hamma Xitoy bosib ketadi. Xitoy viza bilan ham bosib ketishi mumkin. Hech kim ularga vizani bermaymiz deb aytayotgani yo'q u. Vizani ochib qo'ygani qaytanga bizga yaxshi. Bizdagi odamlar, masalan, shu Xitoyning vizasini olish juda qiyin edi. Men esimda bor, o'zim ham bir ikki marta harakat qilganman. Olmaotada navbatga turganmanda, keyin qo'yishi shu keyin bir yo'lini topilar deb ketishga majbur bo'lganman. Juda navbat katta edi. Shu endi hozir bemalol borib, masalan, shu Xudoga Xudo xolasi deymizmi, shu bir Urumchini borib, Xo'jani borib ko'rib kelish niyatim bor shu yo'l ochilgandan keyin.
Xo'p. Ozod Nazar, bu iqtisodiy tahlilchi Saparboy Jubayev bilan gaplashyapmiz. Shavkat Mirziyoyev 17 may kuni Xitoyga Samarqanddan jo'nab ketdi. Boshqa mavzuga o'tyapman endi, domla. Safar arafasida davlat rahbari Yevropa tiklanish va taraqqiyot bankining Samarqandda o'tayotgan yillik forumida nutq so'zladi.
O'zbekistonga xush kelibsizlar. Hurmatli Rena Bassa xonim, hurmatli Bruner janoblari, xorijiy hukumatlar, xalqaro tashkilot va diplomatik korpus vakillari, xonimlar va janoblar, Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki boshqaruvchilar kengashining bu yilgi yig'ilishi qadimiy va betakror Samarqandda o'tkazilayotganini biz mamlakatimizga, islohotlarimizga yuksak ishonch va ehtirom ifodasi sifatida qabul qilamiz.
Domla, bunda yuksak ishonch, yuksak ehtiromdan nima o'zgaradi? Oddiy o'zbekistonlik rahbari Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki haqida bank forumining nima uchun O'zbekistonda o'tkazilayotgani to'g'risida nimalarni bilib qo'ysa yomon bo'lmaydi?
Birinchidan biz shu Sovet Ittifoqi tarqalgandan keyin tarixiy shu Yevropa rivojlanish va taraqqiyot bankining a'zosi bo'lib qoldik. O'zi bunday qaraganda biz Aziya rivojlanish bankining a'zosi bo'lishimiz kerak edi. Lekin shu Sovet Ittifoqining qolgan varislari sifatida bizni ular qabul qildi. Chunki Yevropalik rivojlanish yo'liga Markaziy Osiyoni, Kavkaz orti davlatlari o'tsa, ularni shu oldinda ham a'zo edik, shuni davom ettiramiz. Shuning uchun bu har yillik majlisini esimda bor Qozog'istonda ham o'tgan va Kavkaz orti davlatlarida ham o'tyapti. Endi navbat shu O'zbekistonga, yana Samarqandga keldi. Chunki endi Samarqand hozir juda katta tadbirlarni o'tkazish bo'yicha tajribasi bor. Endi ular nimaga endi biz Yevropa rivojlanish banki bilan aloqani rivojlantirishimiz kerak, bu tushunarli, chunki ulardan biz kredit olamiz, ularni menejmentini, keyin ularni shu tadbirlarini yuzaga oshirish, bu bizga ko'p iqtisodiy rivojlanishimizga yordam beradi. Endi Yevropa bankining bizni shu hudud bilan qiziqishi, albatta bu endi ochiqroq aytish kerak, bizni demokratik yo'lga o'tishimizga ularning bir qandaydir bir nima deydi,
turtki beradi,
keyin talab qiladi, men senga pul beraman, lekin bu pulni shu demokratik yo'lga, xalqga hukumat emas uyushmalarni ochishga, xalqga transportlarni, keyin davlatlararo chegaralarni
uyushmalari ochilishiga, inson huquqlari hurmat qilinishiga va hokazo
shularni talab qiladi. Biz endi shu pulni olgandan keyin ularni talabiga javob berishimiz kerak. Ko'p narsalarni, ko'p qonunlarimizni shularni talabi bo'yicha o'zgartiramiz. Masala shunda.
Qozog'istondagi faoliyati to'g'risida nima deya olasiz? Endi Karimov davrida, hozir men qisqa qilishga majbur bo'lyapman, vaqtimiz oz qolyapti. Karimov davrida Yevropa taraqqiyot tiklanish banki bilan O'zbekiston munosabatlari buzilgan edi. Keyin davlat tepasiga Mirziyoyev kelgandan keyin yana bu aloqalar tiklanib rivojlanyapti. Mana Samarqandda forum o'tyapti. Qozog'iston bilan munosabatlari qanday? Tarixi
juda yaxshi. Qozog'istondagi ko'p banklarni shu haligi aksiyalari shu Yevropa bankining qo'lida. Chunki mamlaka bir ereja bor. Agarda shu Yevropa taraqqiyot banki shu Qozog'istonning bankimi yo bir katta korxonasini, kompaniyasini, aksiyasini ega bo'ladigan bo'lsa, shunga pul solsa-da, qolganlari qo'rqmasdan pul solaveradi, boshqa investorlar. Shuning uchun biz ko'p narsani shu Yevropa banki bilan boshlaymiz-da, aytamiz, shu manba masalan neft kompaniyasi ishlaydigan bo'lsa, shu Yevropa bankining pulini olamiz. Bu pulni berganda, ya'ni bizga ishonib beriladi. Shuning uchun bizdagi juda ko'p banklarda, kompaniyalarda Yevropa taraqqiyot bankining ulushi bor. Ya'ni ularga biz dividend to'laymiz, pullarni ishlatib qaytarib beramiz. Bu Qozog'istonda juda katta. Chunki Yevropa bankining, rivojlanish bankining ofisi Olmatada.
Xo'p. Rahmat Safarboy aka. Shu o'rinda muxbirimiz Barno Anvar va video tasvirchimiz Ulan Asanaliyevlar Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki anjumanini voqea joyidan turib yoritayotganliklarini, Samarqandda turib yoritayotganliklarini, ularning reportajlarini shu yerda YouTube'da hamda boshqa ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda ko'rishingiz mumkinligini eslatib o'tmoqchiman. Safarboy aka, suhbat uchun katta rahmat. Ozod nazarda bugun O'zbekiston Moliya vazirligining sobiq mulozimi, iqtisodiy tahlilchi Safarboy Jubayev mehmon bo'ldi. Suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Ko'rishguncha.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Demak, Obid aka, intervyuga rozi bo'lganingiz uchun katta rahmat. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Hozirgi asosiy deb birinchi savolimiz shu aholining bandligi va real daromadlari haqida bo'ladi. Avvaliga shu O'zbekistonda mana oxirgi 1 yil ichida aholining real daromadlari qanchaga o'sdi shu haqida bir aniq ma'lumot bera olasizmi?
Albatta, mana oxirgi 5 yilda qaraydigan bo'lsak, aholining daromadlari, real daromadlari keskin o'sib kelyapti. Bu masalan aytaylik, umuman 2022 yilda oladigan bo'lsak, aholi umumiy yalpi daromadlari 9.7% ga oshgan bo'lsa, umuman jon boshiga to'g'ri keladigan daromadlarimiz 7.5% bu o'sha O'zbekiston Respublikasidagi Davlat statistika qo'mitasini rasmiy ma'lumotlari. Demak, bu degani aholini daromadlari o'sib kelyapti, unda o'sha to'lov qobiliyati oshib kelyapti va shu bilan birgalikda aholi turmush farovonligi ham yaxshi bo'lib kelayotganligidan dalolat beradi.
Masalan, jon boshiga olganda qanday aks etadi bu o'sha aholi daromadlarining oshgani? Agar masalan yana ham sodda qilib tushuntirsak,
yana ham sodda qilib tushuntiradigan bo'lsak, masalan aytaylik, mana aholining daromadlari o'sadi. Undan tashqari bu yerda masalan inflyatsiya darajasi bor, to'g'rimi? Bizning har birta topgan daromadimizga bu inflyatsiya xuddiki bir qo'shimcha soliqda. Mana shu inflyatsiya darajasini umumiy nominal o'sgandan ayirib tashlaydigan bo'lsak, aholining yalpi real daromadlari kelib chiqadi. Umuman oladigan bo'lsak, butun O'zbekiston Respublikasida uy xo'jaliklarini daromadlari hisoblanadi. Bu daromadlarni hisoblashda asosan katta o'sha so'rovnoma metodlari qo'llaniladi. Bu O'zbekistonda oxirgi 2 yilda Jahon banki bilan birgalikda statistika qo'mitasi o'sha aholini uy xo'jaliklarini budjet so'rovnomasi degan so'rovnoma o'tkaziladi. Bu so'rovnomada mana o'tgan yili 14 mingta uy xo'jaliklari qatnashgan. Mana shu 14 mingta uy xo'jaliklarining ma'lumotlaridan kelib chiqqan holda bu narsa aniqlanadi va bu yerda o'sha uy xo'jaliklari o'zlari qilayotgan daromadlari va uy xo'jaliklarini qilayotgan hamma barcha xarajatlari hisobga olinadi va bu xarajatlar orqali biz masalan aytaylik, uy xo'jaliklarini nima iste'mol qilyapti, qancha iste'mol qilyapti, uy xo'jaliklarini qancha masalan aytaylik, o'sha daromadi qanday tovar xizmatlarga ketyapti, mana shu narsalarni demak ko'rib, mana shunga qarab demak iqtisodiy siyosatni biz shakllantirishni qo'llaymiz mana shu.
Mana shu real daromad nimaning hisobiga ortayotganini ham ayta olasizmi?
Albatta, real daromad nimaning hisobiga oshyapti? Masalan aytaylik, o'tgan yili mana yalpi iqtisodiy yalpi ichki mahsulotimizda masalan aytaylik, o'sishini ko'radigan bo'lsangiz 5% dan ortiq. Bu yil ham bizning prognozlarimizga qaraganda, Jahon bankini prognozlariga yoki xalqaro valyuta fondini prognozlariga qaraydigan bo'lsangiz, hammasida 5% dan kam bo'lmaydigan o'sish bo'lyapti. Undan tashqari aholini masalan aytaylik, real daromadlarini o'sishiga ta'sir qilayotgan asosiy faktorlardan bittasi bu, mana o'tgan yili biz 100 ming gektar yerlarni aholiga tarqatdik. Undan tashqari aholini masalan aytaylik, uy xo'jaliklarini mana shu kichik oilaviy tadbirkorlik dasturlariga masalan aytaylik 1 milliard dollardan ortiq pul sarflandi. Undan tashqari masalan aytaylik, yaratilayotgan ish o'rinlari, birgina masalan o'sha mahallabay tizimi, hokim yordamchilari tizimini yo'lga qo'yilganda har bitta mahallada hozir bitta odam mana shu kambag'allikka qarshi kurashish bo'yicha yoki tadbirkorlikni rivojlantirish bo'yicha mas'ul odam bor va ularni har bittasiga kamida 1 milliard so'mdan pul berilgan. Bu o'sha kambag'al aholini kambag'allikdan chiqarish bo'yicha qanday instrumentlar davlat tomonidan tashkil etilgan bo'lsa, mana shu narsalarni demak ishga tushirish orqali bular aholining daromadini oshishiga olib kelyapti. Va birgina o'tgan yilda masalan aytaylik, voyaga aytganimizda ko'radigan bo'lsangiz, uy xo'jaliklarining o'sha so'rovnomasini kelib chiqdiki, mana Jahon banki bilan birga hisoblangan narsa bu. Demak, 2022 yilning o'zida O'zbekiston Respublikasida milliy kambag'allik chegarasiga nisbatan hisoblanganda o'sha kambag'allik darajasi 17% dan 14% ga tushdi. Demak, bu kambag'allik darajasining tushishi o'z-o'zidan nimaning evaziga bo'ladi? Shu yaratilayotgan ish o'rinlarining evaziga, aholining daromadini oshishining evaziga bo'lyapti va oilaviy tadbirkorlikning rivojlanishi evaziga bo'ladi.
Bu milliy chegara qanaqa u? Siz aytgan til.
Bu milliy chegara, bu masalan aytaylik, o'sha bizda aytiladiki, minimal iste'mol xarajatlari deydi. Xabarlaringiz bo'lsa, bir 2 yil oldin buni kambag'allikka qarshi kurash va iqtisodiy taraqqiyot vazirligimiz Jahon banki bilan birgalikda metodologiyasini ishlab chiqqan va bu metodologiyaga asosan masalan aytaylik, shu aholini qilayotgan iste'molidan qarab masalan aytaylik, bitta odamni masalan aytaylik, bir kunda minimal masalan aytaylik, o'sha 2000 kaloriya iste'mol qilishi uchun qancha xarajat ketadi, undan tashqari minimal kerak bo'ladigan xizmatlar va boshqa to'lovlarni hisob o'z ichiga oladi. Bu narsani mana shu milliy chegaraga nisbatan bu narsa hisoblanadi.
Hozir o'sha kakras mana shu iste'mol savati haqida savolim, kechirasiz, Bizda O'zbekistonda mana ko'p tanqidchilar mana ichkaridagi ham tashqaridagi ham shu iste'mol savatchasi hanuzgacha ishlab chiqilmagan deb norozi bo'lishadi. Hanuzgacha nega ishlab chiqilmagan yoki ishlab chiqilgan bo'lsa ham biz bexabar qoldik?
Yo'q, bu 2 yil oldin bu allaqachon bu tatbiq etildi rasmiy ravishda. Bu minimal iste'mol savatcha deyilmaydi bizda. Bu bizda minimal iste'mol xarajatlari deyiladi. Bitta odamni, masalan aytaylik, shu minimal iste'mol xarajati hisoblab chiqiladi va o'sha iste'mol xarajatga nisbatan bu hisoblab chiqiladi va bu nima deydi, ofitsial ravishda uje 2 yil oldin o'sha eslasalaring, o'sha o'zimizda iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vazirligi tomonidan e'lon qilingan.
Qancha buni summasi?
Bu o'tgan yilgi hisobiga qaraganda bu 498 ming 500 ming atrofida edi. Demak, bir kishiga to'g'ri keladigan.
Bir kishiga bir kunlik xarajat.
Bir kishiga bir oy. Masalan aytaylik 5 ta odam bo'ladigan bo'lsa, bu minimal, bu aytaylik masalan shu bir kishiga hisoblanadi.
Bir oy bu yetadimi bir oyga? Hozir O'zbekistondagi hozirgi inflyatsiya, umuman sharoit.
Bitta narsa to'g'ri aytyapsiz. Yetadimi, yetmaydimi? Bu albatta bu qo'shimcha savol. Bitta narsani aytish kerakki, bu minimal aytaylik o'sha xarajatlarda, minimal xarajatlar deyilgan. Masalan, bu narsani darajalarini oladigan bo'lsangiz, har xil mamlakatlarda buni darajasi bir kishiga to'g'ri keladigan yalpi ichki mahsulotni, jon boshiga to'g'ri keladigan oylik mahsulotni nimasiga darajasiga qarab hisoblanadi. Masalan, aytaylik O'zbekistonda umuman yalpi ichki mahsulotimizni oladigan bo'lsak, 2300 dollar atrofida. Buni 12 ga bo'ladigan bo'lsangiz, demak butun mamlakatimizni bir oyda bir kishiga to'g'ri keladigan daromadi to'g'ri keladi. Demak, bu o'sha narsaga nisbatan olinadigan narsa. Bu O'zbekistonda masalan aytaylik, bu 20 o'sha bir kishiga bir oylik yalpi ichki mahsulotimizga to'g'ri keladigan nimadan 20% dan ortiqroq qismini tashkil etadi. Demak, bu boshqa mamlakatlarga nisbatan o'sha eslasalaring ko'rsatilgan boshqa mamlakatlarga nisbatan, demak, anchagina o'rtacha miqdorda belgilangan summa. Da, ko'p pul yaxshi, ko'p daromadlar ham yaxshi. Masalan aytaylik, ba'zi bir hollarda masalan aytaylik, ba'zi bir odamlarning minimal xarajatlari 10 million ham bo'lishi mumkin, 5 million ham bo'lishi mumkin, masalan aytaylik. Lekin baribir bu narsa umumiy davlatdagi bir o'rtacha holga nisbatan olinishi kerak. Xuddi shunday. Bu demak, umumiy o'rtacha holga nisbatan degan, demak, umumiy davlatimizni bir kishiga to'g'ri kelayotgan yalpi ichki mahsuloti 2300 dollar. Bu 5 yil oldin 1700 dollar edi. Mana shu islohotlarning natijasi o'laroq bu mana shuncha foizga ko'tarildi. Bizni asosiy maqsadimiz 2026 yilgacha buni 2800 dollarga ko'tarish, 2030 yilgacha buni 4000 dollarga ko'tarish. Bu bizning asosiy iqtisodiy siyosatimizning maqsadlaridan bittasi.
Tushunarli. Demak, mana ishsizlik bo'yicha oxirgi statistika qanaqa?
Ishsizlik bo'yicha masalan aytaylik.
Ya'ni ishga yaroqli qancha odam bor va qanchasi ish bilan ta'minlangan?
Endi ishsizlik deganda bitta narsa, umumiy olganda ishsiz kim deydigan bo'lsak, bu demak mehnatga layoqatli odam, ish nima deydi, mehnat yoshidagi odamlar va ular ish izlayotgan bo'lishi kerak. Bu xalqaro tan olingan bir qoida. O'zbekiston Respublikasida masalan aytaylik 2020 yilda o'sha pandemiya davrida ishsizlik darajasi umuman olganda eng baland 10.5% atrofida bo'lgan. Endi bu degani masalan aytaylik, umumiy ishga layoqatli odamlar bor. Uni ichida mehnat yoshida va ish izlayotgan odamlar 10.5%ni tashkil etadi. Masalan, aytaylik 100 ta odam bo'lsa, shundan 10 tasi ish izlayotgan edi 20 yilda. Mana 21 yilda va 22 yilda ko'rgan bo'lsangiz, O'zbekistonda iqtisodiyot keskin o'zini tiklab oldi. Bu tiklanish asosida mana shu ishsizlik darajasi 2022 yilda oxiri bilan 8.9%ga tushdi. Va qanchalik bu iqtisodiy faoliyatimiz oshib boraveran sari O'zbekistonda mana shu ishsizlik darajasi o'zi pasayib kelaveradi. Demak, bu ish o'rinlari yaratilishi, masalan aytaylik, hurmatli prezidentimiz tomonidan aytilayotgan o'sha oborilayotgan siyosatni qaraydigan bo'lsangiz, eng iqtisodiy siyosatni nima deydi, o'zagi deydigan bo'lsak, bu kambag'allikka qarshi kurash, ish o'rinlarini yaratish va nima deydi, ijtimoiy himoyaga muhtoj aholi qatlamlarini himoya qilish.
Tushunarli. Statistika qanaqa shunda, qanchasi ish bilan ta'minlangan sodda aytganda?
Masalan aytaylik, birgina mana sizga hozir statistikani aytdim. 8.9% ishsizlik darajasi O'zbekistonda.
Raqamlarda aytsak bo'ladimi buni? Masalan, shuncha odamdan shunchasi ishsiz.
Masalan aytaylik, agar 12-13 million bizda nima deydi mehnat kuchimiz bo'ladigan bo'lsa, ishchi kuchlarimiz, demak shuni 8.9%
tushunarli. Ya'ni yaqinda prezident mana 1 million odamni kambag'allikdan chiqardi dedi. Bu buni qanday tushunish mumkin? Qanday qilib kambag'allikdan chiqarildi va bu nimani anglatadi?
Endi mana boya aytib o'tdim. Asosiy yo'nalishlarimiz kambag'allikdan chiqarishi. Birinchi yo'nalishimiz bu, masalan aytaylik, aholining o'ziga bir qandaydir daromad topish manbalarini berish. Bu endi o'sha oilaviy tadbirkorlik dasturlari. Ikkinchisi, masalan aytaylik, ish o'rinlarini yaratish. Demak, tadbirkorlarimizga biznesini kengaytirishga, boshqa yo'nalishlarga, yangi yo'nalishlarga, masalan aytaylik, imkoniyatlar yaratadigan bo'lsak, ular kengayadigan bo'lsa, demak, yana ish o'rni yaratiladi va bu odamlarga daromad olib keladi, bu kambag'allikdan chiqaradi. Endi bizda yana bir ta toifamiz bor, bularni masalan aytaylik, ishga joylashtirish yoki bularni tadbirkor qila olmaymiz. Ularda qandaydir ijtimoiy muammolar, masalan aytaylik, nogironligi bo'lgan shaxslar bo'lishi mumkin. Yoki masalan aytaylik, qari yoshga kirgan odamlar bo'lishi mumkin.
Yosh bolalar bor, onalar ham kiradimi?
Masalan aytaylik, ularni masalan ishga joylaymiz. Bularni endi asosan biz nima qilamiz? Ijtimoiy himoya tizimini kengaytirish orqali kambag'allikdan olib chiqamiz. Masalan, UNICEF tashkilotini bitta nima tadqiqoti bor, 2019 yilda o'tkazilgan. Masalan, O'zbekistonda birgina mana pension tizimni tatbiq qilinishi, mana shu tizim ishlab turilishi kambag'allik darajasini 35% kamaytirib turadi. Masalan, undan tashqari mana bir 4-5 yil oldin O'zbekistonda ijtimoiy muhofaza bilan, himoya bilan, ya'ni to'lovlar bilan qamrab olingan aholini ulushi dedim 500 ming.
500 ming nafarda?
500 ming nafarda. Oilalar masalan aytaylik ijtimoiy nafaqalarni oladi. Hozirda mana shu 2.2 million kishini tashkil etadi. Va u unga masalan aytaylik har yili o'rtacha 10 trilliondan ortiq masalan mablag'lar sarflanadi. Bizda birgina faqatgina masalan aytaylik davlatimiz rahbari tomonidan aytiladigan narsa kambag'allikdan bugun ish berib uni chiqarib bo'ldi, esdan chiqarish emas. Uni keyinchalik, uni kambag'allikka qaytib kelmasligi uchun u risklarni boshqarishimiz kerak. Masalan aytaylik, birgina bitta ayolni masalan aytaylik, siz ish bilan joylashtirdingiz. Lekin uni uyida masalan aytaylik, farzandi bog'chali bo'lmasligi mumkin. Masalan aytaylik, yo'q, uyida boshqa muammolari bo'lishi mumkin. U ayol ertaga nima deydi, normal holatda ishlab o'zini tiklab ketishi uchun biz boshqa muammolarni ham hal qilishimiz kerak. Shuning uchun masalan aytaylik, bizda hozir mana administrativ reforma, ya'ni ma'muriy reformani ko'radigan bo'lsangiz, ma'muriy reformani bir qismi sifatida butun kambag'allik darajasiga javob beradigan vazirlik idoralar bitta vazirlik tagida yig'ildi. Bu ayollar qo'mitasi, bu mahalla jamg'armasi va bundan tashqari masalan aytaylik, kambag'allikka qisqartirish funksiyalari, undan tashqari masalan aytaylik, tibbiy ijtimoiy xizmatlar, to'g'rimi? Yoki masalan aytaylik, migratsiya masalalari. Bular hammasi hozir bitta vazirlikda nima deydi, qanotining tagida. Demak, bu vazirlik endi bu har bitta odamni kambag'allikdan faqat chiqarish emas, uni qaytib tushmaslik, riskini ham boshqarish imkoniyatiga ega bo'lgan kompleks kambag'allikka qarshi kurashish yo'naltirilgan davlat siyosatini olib boradigan vazirlik hisoblanadi.
Endi shu choralar ish beryaptimi? Buni masalan ish berishida to'sqinlik qilayotgan qanaqadir sizningcha bir muammolar bormi masalan?
Endi masalan mana birgina aytadigan bo'lsak, ish beryaptimi deganingiz, mana o'tgan yil o'zingiz aytdingiz, mana 1 million odam kambag'allikdan chiqdi.
Bu rasmiy raqam.
Bu rasmiy raqam deb aytishimiz ham mumkin. Bu Jahon banki bilan birga hisoblangan, Jahon banki tomonidan ham demak nima deydi, tan olingan raqam. Bu faqat O'zbekistonda bir o'zimiz hisoblab, masalan mana biz hisobladik degan raqam emas. Jahon bankining mutaxassislari kelib buni asosiy o'sha nima deydi, katta yutuqlar sifatida e'tirof etildi.
Tushunarli. Endi mana yana bitta nima bor, fikr bor, ko'p tilga olinadigan. Masalan, kambag'al, rasman kam ta'minlangan oilalarga arzon kreditlar berilyapti. Lekin mana butun dunyoda kredit olishda o'sha aholi qanaqadir bir daromad manbayini ko'rsatishi kerak. Endi nima uchun aholiga kredit o'rniga, masalan, pandemiya davrida aksar dunyo davlatlarida bo'lgandek, to'g'ridan-to'g'ri moddiy yordam berilmayapti? Masalan, shunaqa amaliyot Qirg'izistonda bo'ldi.
Men sizga mana hozir aytib o'tdim, shu savolingizga javobni oldinroq aytib o'tdim. Anglagan bo'lsangiz, men aytdimki, bizda aholining toifalari bor. To'g'rimi? Kimdir ishlaydi, kimdir tadbirkor bo'la oladi, kimdir imkoniyati yo'q. Demak, u ishlolmaydigan, imkoniyati yo'q odamga bizlar, demak, ijtimoiy himoya bilan qamrab olamiz. Bularga biz pulini beryapmiz, da ijtimoiy muhofaza bu sifatida. Kimdir masalan kuchi bo'lsa, bilagida masalan aytaylik imkoniyatlari bo'ladigan bo'lsa, ularni yo tadbirkorlik orqali, yo bo'lmasa ish o'rni yaratish va ularga ish topib berish orqali kambag'allikdan chiqaramiz.
Tushunarli. Endi mana agrar davlat bo'lgan O'zbekistonda mana ko'pchilik ekspertlar aytib keladi, aholini qashshoqlikdan chiqarishni eng samarali yo'llardan biri yerni xususiylashtirish deb. Mana bu tajriba ham qo'shni davlatlarda bor. Bizda hanuzgacha bunga qo'l urilmadi. Bu hukumatda shunday rejalar bormi?
Albatta, masalan, endi agrar davlat deganingizga masal unchalik qo'shilmayman. Endi bunday oladigan bo'lsak, yalpi ichki mahsulotimizning 27-28% bu qishloq xo'jaligidan keladi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida Ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.